Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, вы слухаете Еврорадио и программу Еврозум. При микрофоне Лиза Кучаравая. Обмяркуем наступные темы. 6-25 соковика у Минску дагэтуль не дозволено. Чаго чакаць на наступных выходных и кто узначаліць колонну. Лукашенко плануе зрабіць з Беларусі IT-дзяржаву. Что про гэта думае, вядомы беларускі программіст с Фейсбука. У Минску прайшлі нечаканыя перамовы Лукашэнкі и кіраўніцтва МВФ по ініцыятыве Беларусі. Ці затягваем паясы і чакаем крэдыту. Такія асноўныя тэмы пятніцы 17 сакавіка. Больш падрабязна іх абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
25 сакавіка ў Мінску пройдзе чарговая вулічная акцыя з нагоды святкавання Дня волі. На шэсце, правядзенне якога дагэтуль недазволенае Мінгарвыканкамам, ускладаюцца сур'ёзныя спадзяванні. Пры гэтым скептыкаў, якія прагназуюць невялікую колькасць удзельнікаў, жорсткія зачысткі і шэраг іншых рэпрэсій хапае. Дык што ж усё ж такі будзе 25 сакавіка, якім маршрутам павядуць пратэстоўцаў, а таксама аналіз маршаў недармае затрымання ў Мінску і іншых гарадах мы пачуем ад лідара партыі БНФ Алексея Янукевіча і нашага журналіста Дзмітра Лукашука.
Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, прывітанне Алексей.
Добры дзень.
15 сакавіка у Мінску і Магілёве ды Гародні прайшлі акцыі. У Мінску яна была дазволеная, у іншых гарадах не, але па выніку, калі браць увогуле па Беларусі, было затрымана звыш 50 чалавек. Зараз яшчэ цягнуцца суды над гэтымі людзьмі, але у пераважнай большасці яны атрымліваюць ад 12 да 15 сутак адміністрацыйнага арышту. Сыходзячы з гэтага, вот інфармацыя, чаго вы чакаеце 25-га?
Хочацца спадзявацца сапраўды, што 25-га сакавіка пройдзе спакойна, годна і мірна. Аднак, нельга выключаць розныя варыянты дзеянняў з боку беларускіх уладаў.
Ну, а вы гатовыя да іх? Я разумею, што, ў прынцыпе, 25 сакавіка, дзень волі, гэта свята. Хочацца святочнага настрою, але каб не было нейкіх правакацый, ці, можа, для абароны людзей. Раней былі такія дружыны, зараз яны будуць?
Гэтым годам ВАЯР, патрыятычна-спартовая арганізацыя, будзе займацца забеспячэннем дружыны на 25 сакавіка. Зараз яны праводзяць мабілізацыю сваіх сябраў, таксама і з шэрагу партый БНФ, іншых арганізацыяў, якія ўваходзяць у аргкамітэт, мы будзем імкнуцца ствараць дружыны. Аднак самым лепшым сродкам пазбягання правакацыяў ва ўмовах, калі і сувязь улада можа глушыць, і гуку ўзмацнення можа імкнуцца не даць даставіць да месца правядзення мерапрыемства. Гэта публічнае агучванне сцэнара і ўсіх дэталяў таго, што павінна адбывацца, каб людзі, якія прыйдуць, загадзя ведалі, што будзе з'яўляцца правакацыяй і як у такіх выпадках яны павінны дзейнічаць.
Толькі што скончыліся вашы перамовы з Міколай Статкевічам, які хоча далучыцца да святкавання і акцыі Дня волі са сваім маршам супраць дэкрэта нумар 3. Які ж сцэнар? Таму што ў яго сцэнар, як я разумею, іншы. Ён хоча весці людзей на плошу незалежнасці.
На зараз, перед тым, як прыехаць у студыю, 3 гадзіны мы правілі на управе БНФ з удзелам спадара Міколы і іншых сябраў аргкамітэту. Была такая вот дыскусія адносна таго, ўсё ж такі, па якім маршруце павінна адбыцца гэтая акцыя. Ну і канчатковае нейкае рашэнне, я думаю, што мы знойдзем і агучым пасля таго, як Мінгарвыканкам агучыць сваё рашэнне.
Улады скажуць, ідзіце, калі хочаце, на Бангалор. Што, вы пойдзеце?
В прынцыпе, варыянт скіравання на Бангалор не разглядаем, ну, толькі ў тым выпадку, калі, можа быць, будзе заблякаваная все падыходы да цэнтру загадзя, міліцыі, ну, тады вот як нейкі такі рэзервны, адзіны адкрыты шлях, таму што ёсць цвёрдае рашэнне, з якім згодны і спадар Мікола Статкевіч, што у выпадку з'яўлення нейкіх міліцэйскіх кардонаў не тое, што не ўваходзіць у нейкія сутыкненні з міліцыяй, а нават не падыходзіць блізка да гэтых кардонаў дзеля таго, каб пазбегнуць любых правакацыяў.
анархісты. Вы скажете, вы провокуете своей одной присутностью правоохранительные органы, отойдите от нас, и скажете, будьте разом с нами. Вот ваши.
Не, что тычыцца анархістаў, мы не разглядаем іхную прысутнасць, сам факт такой прысутнасці як правакацыю. Таму, ну, з боку дружыны нейкіх дзеянняў супраць іх прадпрымацца не будзе. Паўтаруся, калі гэта будзе проста прысутнасць. У тым выпадку, калі будзе сапраўды нейкі іншы там варыянт развіцця падзеяў, тады дружына і мы будзем заклікаць усіх удзельнікаў мерапрыемства таксама вельмі пільна сачыць, калі яны бачаць, што адбываецца ці можа адбыцца нейкая правакацыя, нейкае ўжыванне гвалту, самім прадпрымаць дзеянні, указваць дружыне на такіх асобаў дзеля таго, каб іх своечасова нейтралізаваць.
Добра, сітуацыя. Вот зараз судзяць людзей, і асноўная как бы, матыў, прычына, калі прысуджаюць суткі, гэта тое, што ў іх быў закрыты твар, яны парушылі закон аб масавых мерапрыемствах, ва ўсіх анархістаў закрытыя твары. Да пачатку акцыі падыходзяць праваахоўнікі да анархістаў і кажуць, у вас закрытыя твары, здыміце вашыя павязкі, маскі. Яны там адмаўляюцца. Што робіце вы? Падыходзіце і кажаце, хлопцы, калі хочаце браць удзел, здыміце маскі, ці скажаце, так, усе 25 тысяч чалавек, якія прыйшлі на эту акцыю, таксама маскі на твар начапіце. Вот як?
Не, мы не будзем заклікаць людзей хаваць твары. Мы на сваёй зямлі, ў сваім горадзе, і няма падставаў нам хавацца.
Салідарнасць, паспрабуй тады ўсіх затрымай.
Не, мы будзем заклікаць у тым выпадку, калі будуць людзі з завязанымі тварамі, зняць гэтыя маскі, павязкі, не хаваць свае твары. Я не думаю, што гвалтоўныя нейкія дзеянні мы будзем прадпрымаць для таго, каб хаваць твары. Зрэшты, кожны дарослы чалавек, які прыходзіць, ён, ну, ўсё ж такі прымае гэтае рашэнне сам. І я не думаю, што вось ўсё ж такі пытанне анархістаў альбо пытанне закрытых твараў, яно 25 сакавіка будзе ключевым, таму што ўсё ж такі мы разлічваем на тое, што вельмі шмат людзей прыедзе, і нават калі будзе там 20-30 анархістаў ці яшчэ кагосьці з закрытымі тварамі, ўсё роўна гэта будзе кропля ў моры тых людзей, якія будуць з тварамі адкрытымі, і яны менавіта будуць складаць асноўную колькасць удзельнікаў.
Яшчэ такі момант, вот, скажам, невядомыя людзі ў цывільным. Ідзе калона. Раптам яны з'яўляюцца і пачынаюць з калоны выхопліваць нейкага чалавека, які нічога не робіць, проста ідзе ў калонію. А вот ён ім не спадабаўся. Людзі ў цывільным, яны не паказалі пасведчанняў. Што будзе рабіць дружына? Яна будзе адбіваць гэтага чалавека? Ці яе справа толькі правакатараў шукаць?
Людзі ў цывільным, якія не прадстаўляюцца, не паказваюць пасведчанні, то бок ніякім чынам не ідэнтыфікуюць сябе як супрацоўнікаў праваахоўных органаў, абсалютна не будуць разглядацца як прадстаўнікі праваахоўных органаў, і ну, у тым выпадку, калі такія выпадкі будуць здарацца падчас самога мерапрыемства, то так дружына будзе, і я думаю, што не толькі дружына, але і ўдзельнікі прадпрымаюць захады дзеля таго, каб абараніць удзельнікаў акцыі, якіх невядомыя людзі будуць імкнуцца вычэпліваць.
Дзякуй вялікі, гэта быў старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Мы гаварылі пра святкаванне Дня волі 25 сакавіка, збор а 14 ля Акадэміі навук.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Александр Лукашенко прызначыў дырэктарам парка высокіх тэхналогій Усевалада Янчэўскага. Відавочна, што менавіта на яго плечы ляжа абавязак зрабіць з Беларусі IT-краіну. Менавіта такія планы агучыў кіраўнік краіны на мінулым тыдні. Наколькі гэта рэальна, ці хопіць у Беларусі працоўнай сілы і ці здольныя мы скласці канкурэнцыю іншым краінам. Размаўляем з вядомым айцішнікам, беларусам, які працуе на кампанію Facebook, былым супрацоўнікам Гугла. Ігарам Маханьком перадаю слова нашаму журналісту Паўлу Свярдлову.
Прывітанне, Ігар.
Прывітанне.
Неўзабаве, як мяркуюць беларускія чыноўнікі, Беларусь увогуле мусіць стаць IT-краінай. Што уяўляюць чыноўнікі, калі яны кажуць IT-краіна, мы ведаць не можам. пакуль прынамсі. Але хацеў запытацца ў цябе, якая ў цябе карцінка ў галаве, калі ты чуеш гэтае словазлучэнне IT-краіна, ну і наколькі далёка Беларусь зараз ад таго, што ты ўяўляеш?
Тут вельмі шмат ёсць фактараў, што такое IT-краіна. Ёсць фактар, напрыклад, ці падтрымліваюць, наколькі важна IT-галіна ў прамысловасці, ў эканоміцы для самой дзяржавы.
Ты маеш на увазе працэнт, які займае ў эканоміцы?
Ну, я хочу запытаць, важна. Важна ў тым сэнсе, што чыноўнікі фокусуюцца ці не на тое, каб развіваць гэтую галіну. Гэта першае. Іншае, колькі людзей заняты ў гэтай галіне. Трэцяе, які ёсць імідж Украіны ў свеце. Для мяне вось цікавы прыклад сапраўднай IT-краіны гэта Ізраіль. І яно па ўсіх трох напрамках працуе. Па-першае, там сапраўды дзяржава ведае, што IT вельмі істотная галіна і робіць законы і падтрымлівае. Па-другое, там шмат людзей занята ў IT. Па-трэцяе, увесь свет ведае, што з Ізраіля выходзіць вельмі шмат стартапаў і вельмі істотная IT як частка экспарту Ізраілю. І вось для мяне гэта выдатны прыклад, што такое сапраўдная IT-краіна. Беларусі вядома па некаторых па ўсіх гэтых паказніках яшчэ далёка, але ўжо ёсць некія крокі. Вельмі цікава было літаральна тыдзень ці два таму. Я размаўляў з некім знаёмым на тэму, што такое Беларусь, што я наведаюсь пра Беларусь. Мене запыталі на поўным сур'ёзе, ці сапраўды у Беларусі палова людзей – это праграмісты.
А гэта былі замежныя знаёмыя?
Да, гэта былі, да, амерыканцы мне запытаў, таму што сапраўды ў некаторым амерыканцам, асабліва тым, які ў IT, які ведаюць нешта пра Беларусь, іх ёсць адчуванне, што адзінае, што яны чуюць пра Беларусь, гэта вось праграмісты, аутсорсінг і гэтак далей. Гэта вельмі цікавы момант.
А ўсё ж такі, наколькі доўгі можа быць шлях ад гэтага моманту да вось, ну хаця б Ізраіля?
Сказаць, хаця б Ізраілю просто нельга, таму што Ізраіль гэта нейкая такая зорка, якая вельмі далёка, і нам яшчэ вельмі доўга туды ісці. Я б сказаў, хаця б пачаць з таго, каб узровень Эстоніі, напрыклад, нам цягнуць. Якая таксама, яна вядома значна менш у свеце, якая ці краіна, але там ужо там і яны робяць істотныя крокі, каб IT было вельмі істотнай часткай эканомікі, і яна ўжо там.
Ну, вось, наколькі я ведаю, скайп, які зараз перада мною адкрыты, гэта якраз такі эстонская распрацоўка.
Да, але гэта скайп, са скайпам цікавая гісторія, таму што скайп распрацоўвалі Эстоніі тады, калі яшчэ Эстоніі не была IT-краінай. І таму скайп, напрыклад, у іх headquarters был штаб у Люксембургу, і таму у Эстоніі быў у іх штаб распрацоўкі. І яно было падобна на сітуацію, якая была ў Беларусі апошні часы таксама. Але зараз ужо Эстонія робіць усё, каб менавіта бізнесы пачыналіся з Эстоніі. Чаму таксама Эстонія тут цікава, таму што я ведаю беларускія кампаніі, якія з-за таго, што Эстоніі больш здатнае заканадаўства для менавіта IT тэхналагічных стартапаў, яны адкрываюць там галоўны свой офіс, хоць самі усе заснавальнікі з Беларусі.
Вельмі цікавы аспект зараз зачэплены. Што чыноўнікі беларускія могуць зрабіць для IT?
Па-першае, самае галоўнае, каб было жаданне, каб чыноўнікі ішлі і размаўлялі з айцішнікамі, запытваліся, што не так, што трэба, як дапамагчы. І каб гэта былі і чыноўнікі, і дэпутаты, і каб было сапраўды адчуванне, што людзі слухаюць. А па-другое, канешне, вядома, людзі, якія робяць тут гэтае бізнесы, якіх ужо вялізны вопыт, яны могуць сапраўды даць вельмі добрыя адказы. З пункту гледжання пачатку новых кампаній, вельмі важна, каб было прасцей ствараць кампаніі, каб не было гэтых праблем, напрыклад, вядомая праблема беларуская з тым, што ёсць такі артыкул за прадпрымальніцкую дзейнасць.
За незаконную прадпрымальніцкую.
Да, ёсць вядомы прыклад, што Стів Джобс і Стів Возняк пачыналі Apple у гаражы, не атрымліваючы ніякіх ліцэнзій і не рэгіструючы ніякую кампанію. Калі б гэта было па Беларусі, гэта было б незакон.
Падатковая адліга, не ведаю, падатковыя перавагі, наколькі яны важныя? Бо вось гэта ільгота, якую мае парк высокіх тэхналогіяў, і якая мусіць скончыцца ў 2020 годзе, яна ў Беларусі вельмі і вельмі абмяркоўваецца, і адны кажуць вельмі добра, бо праграмісты застаюцца ў Беларусі, адкрываюць тут бізнесы, дзякуючы падатковай ільгоце, а іншыя кажуць, кажуць, што проста яны не даплачваюць грошы ў бюджэт такім чынам, і трэба іх гэтых льготаў пазбавіць.
Льготы ПВТ, яны вельмі важныя для развіцця гэтай галіны. Яны вельмі дапамаглі развіццю гэтай галіны. Яны былі заўсёды пабудаваны так, каб дапамагаць будаўніцтву кампаній з вялікім колькасцю работнікаў, таму што большасць льготаў яна накіравана якраз на тое, каб зменшыць на падаткі на працаўнікоў. Захаванне і так далей. І, але зараз ідзе цікавая вось паварот, каб Беларусь стала IT-краіна, яна павінна выйсці крышачку за межы аутсорсінга, таму што менавіта аутсорсінг гэта такая галіна, якая можа карыстацца найбольш гэтымі падатковымі льготамі. Так.
Давай, можа, крыху патлумачым. Вось аутсорсінг, што гэта за мадэль? І яшчэ вось слова прадуктовая мадэль з ізноў жа справаздачы пра сустрэчу Александра Лукашэнкі з інвестарамі, з Віктарам Пракапенем. Чым яна адрозніваецца ад аутсорсінга, пра які вось зараз казалі?
Ну, калі вельмі проста, што аутсорсінг – гэта выкананне праектаў на заказ, і калі заказчык, звычайна, напрыклад, вялікая амерыканская ці еўрапейская ці часам азіяцкая кампанія, выдае заказ, і гэты заказ выконваецца кампаніяй ў Беларусі. Звычайна, прыбытак атрымліваецца ў залежнасці ад таго, колькі людзей працуюць на гэтым праекце. Напрыклад, праект выдаецца так, нам патрэбен праект, на якім будуць 100 праграмістаў працаваць год. Гэта і заказчык плаціць, скажам, там за 100 праграмістаў там такую нейкую колькасць грошай, кампанія плаціць праграмістам менш грошай, і не ўся маржу яны забіраюць. Уся кампанія заўсёды, каб атрымаць больш грошай, яны павінны рабіць праекты болей і болей, таму што яны не могуць за 100 праграмістаў у адных заказчыкаў браць адну колькасць грошай, у іншых іншую. І калі у нас ёсць шмат аутсорсінгавых кампаній у Беларусі, ЕПАМ самая вялікая вядомая, ёсць іншая, як там і Транзішн і так далей, яны канкуруюць адзін з адным і па якасці, і па кошце. І гэты кошт вельмі звязаны з колькасцю людзей. Тады, як прадуктовыя кампаніі, яны самі ствараюць нейкі прадукт, які потым яны прадаюць, развіваюць ці рэклямуюць і на ім зарабляюць. Напрыклад, World of Tanks – гэта прадукт, і кампанія Wargaming, якая яго зарабіла, гэта прадуктовая кампанія.
То бок яны зацікаўлены ў тым, каб наняць як мага менш людзей, каб скараціць свае выдаткі, але пры гэтым, каб у іх былі ўсе патрэбныя людзі для таго, каб зарабіць прадукт.
Не, яны зацікаўлены ў тым, каб аптымізаваць працэс паляпшэння прадукта. Яны наймаюць новых людзей увесь час, развіваюць свой штат, але яны зацікаўлены ў тым, каб на кожнага новага чалавека зарабляць больш грошай. І тут яны канкуруюць не з іншымі кампаніямі беларускімі, а яны канкуруюць з прадуктамі сусветнымі, якія могуць, напрыклад, у даным выпадку яны канкуруюць з гульнямі, якія могуць быць цікавымі гульцам. І чым адрозніваецца прадуктовая кампанія аутсорсінгу, што ў прадуктовых кампаніях гэта прыбытак на аднаго чалавека можа быць значна большы. І тут вядома, зусім іншыя ільготы па іншым павінны будавацца, каб такім прадуктовым кампаніям было тут вельмі карысна і выгадна
прывабна. Ну, мы можам прывесці прыклад MSQRD.
Іх кампанія не зарабляла прыбытак у чыстым выглядзе. Яны рабілі прадукт, у якога было вялікая колькасць карыстальнікаў, а грошы яны на гэтым не зараблялі. Гэта таксама, дарэчы, цікавая гаворка пра беларускае заканадаўства і падатковае заканадаўства. Беларускае заканадаўства ад кожнага бізнеса чакае, што ён будзе зарабляць грошы кожны год. А ў сапраўдных тэхналагічных бізнесах
так не бывае.
У IT, у прадуктовых кампаніях кампанія ствараецца, і першыя некалькі гадоў яна, скажам так, набірае хуткасць. І ў гэтым працэсе вельмі часта альбо прыбыткаў няма зусім, альбо наадварот вельмі істотныя выдаткі. І кампанія працуе ў мінус, і вельмі шмат, калі падатковая глядзіць на гэта, не разумее, і гэта падаецца нейкім хітрыкам,
сысці ад падаткаў, так?
Да, але насамрэч гэта тое, як у Амерыцы, як у іншых, так сказаць, IT-краінах, гэта працуе, і таму што, каб сапраўды набраць хуткасць, гэта вядома патрэбныя крокі. І далей ёсць, звычайна, два вынікі. Альбо кампанія набірае вялікую колькасць карыстальнікаў свой прадукт і дадае нейкі механізм атрымання прыбыткаў,
так?
Напрыклад, там рэкламу, альбо платныя дадаткі нейкія, і яна становіцца прыбытковай, як, напрыклад, той же Wargaming з World of Tanks. Альбо яна прадаецца ўся цалкам. Якось была вядома гісторія з кампаніі Instagram, якую шмат хто з вас ведае. Кампанія Instagram на момант, калі я продали компанию Facebook, у яе были только выдатки, не было никаких прибытков. Продали компанию в 2012 году за 1 миллиард долларов.
И хоп.
И хоп. Але зараз я на уже...
Тебе кажут вжух.
Да. Але зараз Instagram уже, як частка великой компании Facebook, уже приносит істотные гроши.
Як ты лічишь, накольки перспективная Беларусь у плане инвестиций у IT-продукты? У нас умовы сприяльные зараз. Ці все ж таки, знову же, наши соседи, они неяк нас опереживают, нам треба терминово вельми догонять, удосконаливать нечто.
Самое главное, это команды, якія будуць ствараць новыя прадукты. Вось гэта цікава, і гэта з'явілася за апошні некалькі гадоў, з'явіліся людзі, якія гатовы выходзіць з тых жа аутсорсінгавых кантор і рабіць свае новыя прадукты. Вось у мяне ўжо ёсць некалькі сяброў, якія там выходзілі з ЕПАМа, пастваралі свае кампаніі і робяць свае прадукты. І вось гэта самае-самае галоўнае. І гэтага насамрэч дастаткова на першым этапе, што ёсць каманды, ёсць кампаніі, якія робяць, а ўжо інвестары, яны ўжо знойдуць механізм, як гэта зрабіць. І часам вось ёсць, як я казаў, открываюць там офісы ў Эстоніі, открываюць офісы ў США і так далі.
Што змушае ці што штурхае людзей да таго, каб пакідаць спакойнае жыццё і пачынаць свой уласны бізнес? Гэта некія амбіцыі найперш, ці гэта жаданне атрымаць большае?
У кожнага чалавека свая ўласная матывацыя, і ёсць тыя, якія проста амбіцыёзныя, ёсць тыя, якія шукаюць грошы, але самае галоўнае, што трэба вось якраз, каб некалькі моў склалася адначасова, тады чалавек пераходзіць, вось ён можа ўжо некалькі год думаў пра гэта, і вось нешта яму робіць вось апошні штуршок. І вось, напрыклад, ты...
Пасварыўся з менеджерам, да?
Гэта бывае. А тось добры прыклад. Праект Маскарад, яго набыў Фейсбук. Я ўпэўнены, што гэта ж момант, шмат хто прачытаў гэта навіну, і для іх было гэта апошні штуршок. О, калі яны могуць, то і я магу.
У студыі Еўрарадыо быў Ігар Маханёк, бадай што адзін з самых вядомых беларускіх айцішнікаў. Дзякуй, Ігар, табе за гэтую размову.
Дзякуй.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму Еўразум. Александр Лукашенко сустрэўся з кіраўніком місіі Міжнароднага валютнага фонду па Беларусі. Ініцыявалі сустрэчу мы, заявіўшы, што жадаем распавесці нешта карыснае для самога МВФ. Пра што казаў кіраўнік краіны, чаму МВФ хоча ад Беларусі, а таксама ці атрымаем мы новы крэдыт, даведаемся ад нашага журналіста Паўла Свярдлова, яму і перадаем слова.
Александр Лукашенко сустрэўся з кіраўніком місіі Міжнароднага валютнага фонда па Беларусі Пітэрам Долманам. Сустрэчу ініцыяваў беларускі бок. Лукашенко адразу задаў інтрыгу. Сказаў, што гэта не перамовы, проста яму трэба абмеркаваць літаральна адно-два пытанні. Таксама беларускі лідар намякнуў, што інфармацыя, агучаная на сустрэчы, можа быць карыснай на будучыню і для саміх прадстаўнікоў МВФ.
У меня есть пару вопросов, которые я хотел бы обсудить с вами. И для меня, для страны они очень важны. Они и в информационном плане полезны для вас, ну и вообще на будущее, чтобы вы знали о ситуации, которая складывается здесь, в Беларуси.
Крыніца, знаёмая з сітуацыяй, паведаміла Еўрарадыё, што Лукашэнка і прадстаўнікі МВФ абмяркоўвалі жыллёва-камунальную гаспадарку і пенсіі. Ніякіх дакументаў па выніках падрыхтавана не было. Па умовах МВФ да канца гэтага года субсідыі дзяржавы на камунальныя паслугі для беларусаў мусяць скараціцца да 25% ад іх кошту. Па некаторых паказчыках мы ўжо блізкія да гэтых лічбаў. Сёння насельніцтва пакрывае 72% ад сабекошту электраэнергіі, за ваду плаціць 64%, за водаадвядзенне 67%. Таксама ўлады рэалізуюць пенсійную рэформу, то бок Беларусь паступова ідзе да выканання умоваў, якія вылучае фонд. Дырэктару даследчага цэнтра ІПМ Александру Чубрыку складана сказаць, пра што менавіта Лукашэнка размаўляў з МВФ. Але тлумачэнне неспадзяванаму візіту прадстаўнікоў фонда ў яго ёсць.
Ідзе гаворка, на маю думку, пра прынцыповае прыняцце рашэння. Каб прыняць прынцыповае рашэнне кіраўніку дзяржавы, таксама трэба было высветліць там нейкія расставіць кропкі над ім.
Таксама Еўрарадыё стала вядома, што ў сустрэчах не ўдзельнічалі прадстаўнікі Нацбанка. Гэта практычна на 100% выключае магчымасць, што Лукашэнка абмяркоўваў з прадстаўнікамі МВФ наступны крэдыт для Беларусі. Ужо трэці год нашая краіна спрабуе атрымаць 3 мільярды долараў пад 2,28% на 10 гадоў. Але перамовы зацягваюцца, бо фонд вылучае жорсткія ўмовы, якім беларуская эканоміка пакуль што не адпавядае. Па словах Александра Лукашэнкі, МВФ прымушае яго рэзаць па жывым. Эканаміст Леанід Заіка звяртае ўвагу на палітычнае вымярэнне тэхнічнай сустрэчы Александра Лукашэнкі з прадстаўнікамі Міжнароднага валютнага фонда.
На фоне достаточно негативных отношений с Россией продемонстрировать, что есть некая активность Белоруссии по западному вектору. Возможно, что это советовал Макей, без него это, конечно, не могло обойтись.
Таким чином, у визите представников МВФ была певная пропагандистская необходимость. Что правда, Леонид Федорович каже, что фонд принципово дистанцуется от уделу у локальных политичных разборках. Павел Свердлов, Еврорадио.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. За ўзнагароды сайта эксперты.бюай паспарачаюцца 11 беларускіх альбомаў. Гэта і да іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага шоу-бізу. Беларускі музычны сайт «Эксперты Бая» объявіў назвы 11 беларускіх музычных дыскаў 2016 года, якія паспрачаюцца за ўзнагароды па галасах беларускіх ды замежных музычных крытыкаў. Цырымонія ўручэння адбудзецца 22 сакавіка. Штатныя эксперты сайта паслухалі каля 150 выдадзеных у 2016 годзе беларускіх альбомаў. 29 з іх былі адрэцэнзаваныя і разгледжаны ў межах узнагарод, распавядае Змітер Бескаравайны, кіраўнік праекта «Эксперты Бай». Акрамя таго, Змітер звяртае ўвагу на тое, што па-за межамі спісу апынуліся моцныя працы «Акуты», «Релікт», Змітра Войцюшкевіча, «Старога Ольцы», Сергія Пукста і іншых артыстаў. Ён называе гэта добрым паказчыкам канкурэнцыі. У межах цырымоніі будуць названыя пераможцы ў 11 намінацыях, у тым ліку альбом года, лепшы беларускамоўны альбом, лепшы дэбютны альбом, лепшы рок-альбом, лепшы фолк-поп-альбом і іншыя. На перамогу могуць разлічваць альбомы гурта «Восьмы дзень», Лявона Вольска, Макса Каржа, «Петлі пристрастия», электронных проектов «Айва», «Мастерлайт», «Шума» да інших музыкаў. Американский поп-панк коллектив Blink 182 представил новую песню «Parking Lot» и яркое лирик-видео на яе. Композиция станет часткой перевыдания 7-го студийного альбома музыкаў «Калифорния». Выход новой версии пластинки запланованы на 19 травня. Оригинальный вариант лонгплея поступил в продаж 1 липеня 2016 года. Диск узначали у хит-парад Billboard 200. У будучым сёмым сезоне серыяла «Гульня тронаў» драконы дасягнуць рэкордных памераў. Яны зраўняюцца па габарытах з «Боинг 747». Пра гэта распавёў у інтэрв'ю выданню «Entertainment Weekly» рэжысёр Мэтт Шэкман. Дроган, вядома, самы вялікі з іх. Яго полымя дасягае 18 метраў у дыяметры, адзначыў ён. Вядома, што даўжыня «Боинг 748» складае больш за 70 метраў, пры гэтым размах яго крыла 65 метраў. Пастановшчык не стаў удакладняць, якім чынам стваральнікі серыяла маюць намер павялічыць драконаў да такіх гіганцкіх памераў. Прэм'ера 7-го сезона «Гульні тронаў» чакаецца ў сярэдзіне ліпеня. Экс-салістка поп-калектыву Spice Girls Эмма Бентон, якая таксама вядома як Baby Spice, разыграла людзей у аэрапорте Хітроу у Лондоне. Відэа розыгрышу было апублікавана на YouTube-канале British Airways. Паведамляецца, што акцыя была прымеркавана да штогадовага дню «Чырвонага носа», арганізаванага дабрачыннай арганізацыяй Comic Relief. Эмі Бантон трэба было сыграць супрацоўніцу кліенцкай службы авіякампаніі. Спявачка павінна была кантактаваць з людзьмі, выкарыстоўваючы цытаты з песень Spice Girls. Пасажыры, мяркуючы па відэа, не здагадаліся пра падвох. У сеціве з'явіўся новы трэк амерыканскай каманды Linkin Park пад назвай Battle Symphony. Песня стала другім сінглам у падтрымку будучага 7-го студыйнага альбома музыкаў One More Light. Новы студыйны альбом Linkin Park выйдзе 19 траўня.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».